Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Satversmes tiesa šodien pasludinās spriedumu lietā par garantētā minimālā ienākuma līmeņa atbilstību Satversmei. Lieta ierosināta pēc tiesībsarga pieteikuma, kurš uzskata, ka sociālajai palīdzībai jābūt tādai, kas nodrošina cienīgas dzīves minimumu – pārtika, apģērba, mājokli, medicīnu un pamatizglītību. Taču pašreizējais garantētā minimālā ienākuma līmenis 64 eiro ļauj nopirkt tikai 2/3 no mēnesī nepieciešamā uztura. Baltijas valstu prezidenti šodien tiksies Sāmsa Lampārunās reģionālo sadarbību COVID-19 izraisītās krīzes pārvarēšanā, kā arī citas starptautiskas aktualitātes. Trīs prezidentu tikšanās notiks Kuresārē, lai iestājoties vasaras sezonai, atgādinātu Baltijas valstu iedzīvotājiem par turisma iespējām tepat Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Sāmsala bija COVID-19 smagāks skartais reģions Igaunijā. Vizītē Latvijā šodien ieradīsies NATO apvienoto spēku pavēlniecības Brunsumā komandieris ģenerālis Jorgs Folmers, lai tiktos ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu un pārunātu starptautiskās un reģionālās drošības aktuālos jautājumus. Šodien noslēdzas pieteikšanās rezervistu militārās apmācības kursam, kur beidzējus ieskaitīs bruņoto spēku rezervē karavīra statusā. Rezervistu militārās mācības kurs notiks no 25. jūlija līdz 30. augustam. Šogad plānots apmācīt līdz 60 rezervistiem. Šogad nenorisināsies pasaulē vērienīgākais Ņujorkas maratons, kurā divreiz uzvarējusi arī Latvijas titulētākā gargabalniece Jeļena Prokopčuka. Skrējējiem šogad Ņujorkas ielās bija jāsacenšas 1. Novembrī. Maratons šogad svinētu savu 50. Gadskārtu. Lēmums pieņemts dažas nedēļas pēc tam, kad tika atcelts Bostonas maratons, kas nenorisināsies pirmo reizi tā 124 gadu vēsturē. Iepriekš šo pavasaru tika atcelts arī Berlīnas maratons. Vēl par gaidāmo laiku. Diena būs saulaina ar nelielu mākoņu daudzumu bez nokrišņiem, putīs lēns mainīgi virzienu vēžu un gaisa temperatūra teritorijas lielākajā daļā būs 25-30 grādi, vēsāks piekrastes rajonos tur 20-25. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.